Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Campania electorală pentru alegerile europarlamentare a ajuns și în Republica Moldova. Doi dintre principalii concurenți din România, Partidul Național Liberal și Alianța Dreapta Unită, au organizat la Chișinău evenimente de campanie weekendul trecut pentru a-și prezenta platformele, care includ și promisiuni de sprijin pentru Republica Moldova, țară candidată la admiterea în Uniunea Europeană. Numărul cetățenilor moldoveni care dețin și acte de identitate românești este estimat la câteva sute de mii. Acum 5 ani, pentru europarlamentare, în Moldova au fost deschise 36 de secții de votare, însă numărul votanților a fost sub așteptări și nu a depășit 38 de mii. Alegerile pentru Parlamentul European cu 720 de locuri va avea loc la începutul lunii iunie. În România și pentru diaspora, scrutinul va fi organizat pe 9 iunie. Ce promit partidele din România alegătorilor din stânga Prutului și dacă listele acestora includ și candidați moldoveni, aflăm de la Cristian Bolotnikov.
În programul ei electoral, Alianța Dreapta Unită promite că va insista în Parlamentul European pe evaluarea de sine stătător a Republicii Moldova în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană decuplată de Ucraina, care, potrivit formațiunii, ar avea nevoie de mai mult timp pentru aderare. Politicienii din Alianță mai susțin că integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie să fie prioritatea zero a României. Reprezentanții Alianței Dreapta Unită au mai promis că europarlamentarii formațiunii se vor implica în alocarea de fonduri europene pentru contracararea subversiunilor rusești, precum și sporirea participării Republicii Moldova la programe ale Uniunii Europene, precum Horizon Europe, Fiscalist Customs, LIFE, EU for Health, Erasmus Plus, Erasmus Mundus. Unicul oficial moldovean prezent la eveniment a fost Lilian Carp, deputat PAS și președinte al Comisiei Securitate, Apărare și Ordine Publică din Parlamentul Republicii Moldova. El s-a declarat român nu doar din interese practice, ci și prin convingere. Suntem în două state, dar trăim în aceeași țară, a spus el. Un alt eveniment de campanie a fost organizat la Chișinău sâmbătă 23 martie de organizația Partidului Național Liberal Diaspora Republica Moldova. La acest eveniment a participat și liderul formațiunii, președintele Senatului României, Nicolae Ciucă, care a afirmat că noi, cei din Partidul Național Liberal, trecem tocmai de Sprutul, spunând că România este necondiționat alături de Republica Moldova. Din rândul politicienilor moldoveni prezenți la eveniment a fost Alexandru Bujorean, primar al orașului Iova și președinte al Partidului Liga Orașelor și Comunelor. În discursul său, Nicolae Ciucă a reiterat avantajele integrării europene pentru Republica Moldova, în special pe plan economic, afirmând că în ultima perioadă numărul cetățenilor care susțin această opțiune de dezvoltare a țării este în creștere. Ciucă a menționat în discursul său pericolul extremismului, în condițiile în care în România sondajele arată că forțe de extremă dreapta, precum Alianța pentru Unirea Românilor sau Partidul SOS România, ar putea ajunge inclusiv pe locul 2 la europarlamentare, potrivit unui sondaj recent efectuat la comanda Euronews. La alegerile parlamentare anticipate din 2021, filiala din Republica Moldova a Alianței pentru Unirea Românilor a luat doar 0,49% din sufragii, nereușind să repete succesul din România. Liderul formațiunii, George Simion, nu a participat în campania electorală din cauza interdicției de intrare în Republica Moldova, care i-a fost aplicată în 2018, iar recent a fost prelungită până în 2028. De altfel, interesul partidelor românești pentru electoratul din Moldova nu se reflectă și în alcătuirea listelor de candidați. Niciun moldovean nu se află pe primele poziții, atât în cazul Alianței Dreapta Unită, cât și în cel al Partidului Național Liberal, care merge în alegeri pe liste comune cu Partidul Social Democrat, cele două formațiuni aflându-se în coaliția de guvernare de la București. Alte partide din România nu și-au anunțat încă listele finale de candidați. La scrutinul european anterior din 2019, fostul premier moldovean Iurie Leancă a fost printre candidații de frunte ai Partidului Pro-România, condus de ex-premierul român Victor Ponta. El nu a reușit însă să acceadă în Parlamentul European. Faptul că România organizează pentru alegerile europarlamentare secții de votare în afara ambasadelor și consulatelor este ceva mai rar întâlnit în Uniunea Europeană. De obicei, în țările din afara Uniunii, pentru alegerile europarlamentare, singurele secții deschise sunt cele din cadrul misiunilor diplomatice, spune editorul pentru afaceri europene al Europei Libere, Richard Iosviac. Totuși, o situație similară se mai atestă în Bosnia și Herțegovina, unde trăiesc mulți croați cu duble cetățenie. La alegerile croate pentru Parlamentul European din 2019 au fost înregistrați peste 84.000 de alegători din Bosnia și Herțegovina, pentru care au fost deschise 41 de secții de votare în întreaga țară, dintre care 8 în Sarajevo, potrivit portalului Asla Badenie. În Republica Moldova, atunci au fost deschise 36 de secții de votare, dintre care 12 doar în Chișinău. Până în prezent, peste 640.000 de cetățeni ai Republicii Moldova dețin și cetățenia României, potrivit ultimelor date ale Ministerului Justiției din România, citate de G4 Media. La votul din 2019 au participat însă mai puțin de 6% din potențialii votanți, și anume peste 37.000 de moldoveni cu cetățenie română. Ei au dat cele mai multe voturi pentru Partidul Național Liberal, reprezentat atunci de Ludovic Orban, și Partidul Mișcarea Populară, reprezentat de fostul președinte al României, Traian Băsescu. Uniunea Salvat România, Partidul Social Democrat, candidatul independent George Simion și Pro-România au obținut și ei câteva mii de voturi.
A fost Cristian Bolotnikov. Cât de greu ar putea cântări votul moldovenilor cu cetățenie română la alegerile europarlamentare și cu ce impact pentru Republica Moldova? Colega noastră Elena Cioina discută în ultimul episod al podcastului Dincolo de știri cu invitații săi permanenți, comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan.
Două partide din România care vor să-și propulseze reprezentanții în Parlamentul European au organizat duminică un eveniment politic la Chișinău în care și-au prezentat promisiunile electorale legate de sprijinul pe care îl vor acorda Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dacă, bineînțeles, ajung în fotoliile de deputați. Este vorba despre Partidul Național Liberal și Alianța Dreapta Unită, care a anunțat într-un comunicat că la reuniunea electorală au participat peste 1.000 de persoane, în mare parte cu duble cetățenie. Igor, de ce ar avea nevoie partidele din România care candidează în acest moment la europarlamentare de electoratul aparent puțin numeros din Republica Moldova și în ce măsură un asemenea eveniment poate spori prezența la vot a cetățenilor moldoveni care au și cetățenie română?
Da, segmentul de alegători din Republica Moldova este destul de vast, pentru că știm statisticile oficiale, aproximativ 1 milion de cetățeni din 3 milioane, aproximativ, dețin cetățenia României. Dacă admitem că o treime din cetățenii Republicii Moldova se află peste hotare, am putea admite că aproape o jumătate de milion din cetățenii Republicii Moldova cu dublă cetățenie, inclusiv românească, sunt aici pe teritoriul țării. Iar dacă ne uităm la rezultatele alegerilor precedente, europarlamentare și pentru legislatura din Parlamentul României, noi vedem că acest vot din Basarabia este unul care este foarte important. De exemplu, știm cu certitudine că la alegerile europarlamentare din 2019, basarabenii au contribuit fundamental pentru ca, de exemplu, partidul lui Traian Băsescu să aibă reprezentare în Parlament și în Parlamentul României și în Europarlament. Deci contează și contează foarte mult. Ne amintim rezultatele aici în Basarabia, acum 5 ani, în 2019, partidul domnului Băsescu a acumulat 30%, doar PNL-ul a luat ceva mult, dacă mi-amintesc că bine, era vorba de 37% și următoarea cu aproximativ 10% era Salvați România împreună cu PULS, da? A fost o coaliție. Deci noi vedem că aici în Republica Moldova, în Basarabia, cetățenii au anumite preferințe electorale pentru anumite formațiuni politice din România și în special, așa cum spuneam, pentru, sigur, pentru partidul de guvernământ, dar și pentru partidul care a fost condus de Traian Băsescu actualmente, dacă nu greșesc, este vorba despre Mișcarea Populară. Da.
În contextul actual, când Republica Moldova are un nou statut de țară candidat de aderare la Uniunea Europeană, când relațiile cu România sunt mult mai apropiate și mult mai vizibile decât în 2019, 20, de exemplu, există șanse ca cetățenii moldoveni cu cetățenii română să participe într-un număr mai mare la aceste alegeri?
Părerea mea este că să ne așteptăm la creșterea numărului alegătorilor, nu putem să ne așteptăm la asta, pentru că, așa cum spuneam, noi dacă ne uităm la statisticile participării basarabenilor la tot felul de alegeri, procentajul este foarte înalt. Pentru că atunci când se spune că la alegerile municipale care au avut loc în toamna anului trecut au participat doar cât 40%, de fapt au participat mult mai mult. Pentru că în țară sunt doar, după calculele mele, estimările sunt doar 55% din cetățenii cu drept de vot. Doar 55%. Iar raportat la volumul total de alegători, 40%, asta e aproape de 65-70%. Deci noi vedem că în Republica Moldova participarea la alegeri este cumva conformă cu sau peste media europeană. Dacă e așa, atunci nu ne putem aștepta la creșterea numărului alegătorilor la alegeri, oricare ar fi acestea alegeri, dar deja există tradiția asta, pentru că eu deja de mulți ani particip la alegeri pentru Parlamentul României, alegerile europarlamentare, președinții și așa mai departe. Sunt cozi. Când vii ziua iată în Chișinău, sunt cozi și trebuie să stai uneori câte jumătate de oră, câte o oră ca să ajungi la urna de vot și să votezi. Deci există deja această tradiție, ea s-a încetățenit, de aceea putem presupune că prezența va fi, hai să spunem, ca de obicei, iar în ceea ce privește preferințele electorale, ele de mult s-au, de asemenea, s-au profilat foarte clar, cu certitudine, partidul ex-președintelui Traian Băsescu, pentru că Traian Băsescu a avut acest aport la liberalizarea legii privind dobândirea cetățenii și, așa cum spuneam, la alegerile precedente, procentajul de vot pentru partidul ex-președintelui României a fost exact necesar pentru ca această formațiune să treacă pragul electoral și pentru europarlamentare și pentru alegerile din țară.
Nicolae, cât de realizabile pot fi promisiunile acestor partide care spun că vor insista pe o evaluare separată a Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și că vor face tot posibilul ca să obținem și fonduri europene pentru dezvoltarea țării?
Bine, promisiunile electorale și realitatea uneori diferă foarte mult. Nu știu dacă e bine să fie separată Republica Moldova de Ucraina. Pe de o parte, într-adevăr, sunt anumite aspecte bune, de cealaltă parte, totuși, Ucraina ne-a făcut drum nou spre Uniunea Europeană, în sens că dacă...
Ne-a urcat în tren.
Da, noi am urcat în tren. Trenul e a Ucrainei, de fapt. De la Ucraina s-a schimbat această...
Locomotiva Ucrainei.
Da, da, da. Paradigma s-a schimbat când, în general, noi făceam parte împreună cu Ucraina din parteneriatul estic și parteneriatul estic nu prevedea intrarea în Uniunea Europeană. Nu era, cum spunea Sikorski, îmi pare, ministrul de externe a Poloniei, de atunci a zis că asta nu este anticamera Uniunii Europene. Eram, de fapt, ținuți într-o zonă gri. Era, de fapt, o respectare a sferei de influență, o respectare tacită. Desigur, cu oficial nimeni nu spunea, dar toți luau în considerare. Asta e sfera de influență a Rusiei. Noi ne băgăm, dar numai soft, adică cu anumite proiecte, cu anumite programe, dar în general nu deranjăm Rusia, să nu o supărăm, Doamne ferește. Acum s-a schimbat și asta s-a schimbat datorită Ucrainei. Și vedem acum, într-adevăr, se fac anumite eforturi, dar depinde de ce pondere vor avea acești deputați, fiindcă chiar România în general, cât 33 sau nu știu câți europarlamentari are, nu poți să schimbi în general strategia dacă doar ei conving și alte partide sau mai bine zis reprezentanții altor state și așa mai departe, e un proces. Desigur că cei care vor intra s-ar putea să intre și cetățenii de Republicii Moldova, fiindcă o, să zicem așa, o șmecherie sau o strategie a partidelor de peste Prut ca să-i facă pe cetățenii Republicii Moldova să participe mai mulți la aceste alegeri, deci să-i energizeze, cum spune unele clipuri publicitare, păi ei selectează anumite persoane de aici. Și avem cazuri foarte multe când persoane de aici ocupă anumite posturi, de pildă chiar în departamentul secretar de stat, a fost doamna Guțu, de exemplu, a fost domnul Alexeev prin PSD, adică și această strategie sau tactică a început cu Băsescu, spunea Igor, când voturile din Republica Moldova, de fapt, au înclinat balanța în folosul lui Băsescu și de atunci politicienii din România acordă atenție alegătorilor din Republica Moldova, fiindcă dacă nu ar avea o anumită pondere votul de aici, să fim siguri că puțin s-ar interesa de acest spațiu, dar fiindcă noi putem înclina balanța într-o parte sau în alta, de aceea o anumită atenție. Nu toate partidele se bucură de aceeași simpatie. La noi se bucura partidul lui Băsescu, desigur, că fiindcă Băsescu a fost cel care a acordat cel mai mult atenție, a vorbit cu cetățenii din Republica Moldova și asta contează. Alții așa se uitau pe deasupra, vedeau tocmai peste Prut și vedeau tocmai peste Nistru încolo. Dar Băsescu
a
ochit bine. Da, și mai este ceva, că partidele care sunt de stânga, de pildă PSD, nu se bucură și nu se bucură deocamdată de o anumită simpatie și încearcă acum PSD-ul din România să găsească partide corespondente aici, să-și facă o bază electorală și partidele care sunt bănuite, sunt văzute ca prorusești, de asemenea nu au aderență. Deci, alegătorii din Republica Moldova nu poți să zici că repetă în tocmai preferințele electorale sau intențiile de vot ale cetățenilor români de dincolo de Prut. Noi avem un anumit specific și acest specific, am spus cum se manifestă și s-ar putea chiar accentua în anumite direcții.
Dacă să răspundem foarte, foarte pe scurt la întrebarea pe care ai formulat-o, Elena, deci contribuția basarabenilor la votul europarlamentar și la alegerile parlamentare din România și prezidențiale e bivalentă. Deci alegătorii din Basarabia pot la alegerile prezidențiale înclina balanța, și acest lucru Nicolae l-a menționat, iar la alegerile parlamentare sau europarlamentare pot ajuta la trecerea pragului electoral pentru anumite formule. Deci, iată, avem această contribuție bivalentă a alegătorilor din Republica Moldova. E important ca deputații aleși din partea României să promoveze interesele Republicii Moldova în Parlamentul European. Noi vedem acest lucru și ar fi incorrect să nu apreciem acest efort, pentru că el este unul foarte, foarte important. Totuși, da, totuși, cum spunea Nicolae, cota României 33 de deputați din 700, da, asta e mai puțin de 5%, dar asta contează foarte mult.
Asta contează, de pildă, din ce familii de partide face
exact,
parte. Dacă
exact.
E Partidul Popular European, da, care deține majoritatea, atunci e o situație, dacă e din ALDE sau din Social și Democrații, alte situații, deci depinde. Dar nu putem să le reproșăm că ar intra în Parlament și ar uita de Republica Moldova.
Da, Nicolae, dar când vedem lucrurile care se referă la Republica Moldova, ele sunt adoptate cu majorități covârșitoare, asta înseamnă că tot corpul de deputați din România susține Republica Moldova și asta contează.
Da, e adevărat, de acord.
Comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații Elenei Cioina în podcastul Dincolo de Știri, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Începând cu 1 aprilie, sistemul de sănătate din Republica Moldova va trece la un nou mecanism de prescriere a rețetelor medicale. Acestea nu vor mai fi eliberate pe hârtie, ci exclusiv în format electronic. Cum va funcționa sistemul numit e-rețeta, a căutat răspuns colegul nostru Eugen Urușciuc, discutând în ultimul episod al podcastului În Esență cu Ion Dodon, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
Așadar, domnule Dodon, haideți să încercăm să facem o ridicare de cortină a acestui nou sistem informațional automatizat e-rețeta pe care Compania Națională de Asigurări în Medicină, pe scurt CNAM, îl va lansa peste câteva zile, să explicăm cum va funcționa și ce așteptări sunt de la acest sistem. Sistemul a fost testat de la începutul anului în câteva regiuni și în acest sens ar fi curios să aflăm ce a arătat exercițiul respectiv, care au fost părțile bune și eventual poate mai puțin bune.
Într-adevăr, din 1 aprilie 2024, peste câteva zile, urmează a fi pus în producție pe întreaga țară, în mod obligatoriu deja, nu pe testare, sistemul informațional nou, e-rețetă pentru medicamente și dispozitive medicale compensate. Acum toată țara a testat acest sistem informațional.
În toate raioanele a fost?
Absolut în toate raioanele. Colegii mei din Compania Națională de Asigurări Medicină au petrecut și instruiri ca să aducem la cunoștință medicilor și farmaceștilor care urmează să utilizeze acest sistem informațional, cum el funcționează, care sunt așteptările și noi să vedem ce provocări eventual ne așteaptă. Sunt sigur că, totuși, provocarea cea mare o să fie după 1 aprilie, nu acum, când o să punem în producție și când va fi deja obligatorie utilizarea sistemului. Cu părere de bine sau de rău, nu știu cum să calific acest lucru, dar au fost constatate diferite defecțiuni, diferite erori care au fost înlăturate. Probabil ele și vor continua, deci nu este un punct când se finalizează tot la 1 aprilie, dimpotrivă este un nou început, este o nouă etapă de dezvoltare a sistemului sănătății și în particular a rețetei electronice.
Apropo, câți farmaciști și medici au fost instruiți în cadrul testării sistemului, astfel ca aplicarea lui pe scară largă să nu apară breșe în funcționare?
Nu am date să vă zic ca număr cât, dar vreau să vă spun că absolut toate instituțiile medicale, toți medici și toți farmaciștii, deci instituțiile medicale și instituțiile farmaceutice care au contract de colaborare cu Compania Națională de Asigurări Medicină au fost instruiți deja, dacă cineva nu a participat din diferite motive, dar noi putem zice că 100% din instituții și respectiv cred că marea majoritate, absoluta majoritatea lucrătorilor medicali care urmează să utilizeze sistemul informațional și a lucrătorilor farmaciști care la fel urmează să elibereze, să utilizeze sistemul informațional, au fost instruiți.
Ca și acoperire, ce număr de persoane va beneficia de sistemul e-rețeta? Ce categorii de medici vor avea dreptul să prescrie rețete prin acest sistem?
La momentul actual, aproximativ fiecare al treilea moldovean beneficiază de medicamente și dispozitive medicale compensate, aproximativ 800.000 de oameni. Numărul acestor oameni probabil va crește, pentru că politica guvernului și tendințele sunt pentru a face o acoperire cât mai bună cu medicamente și dispozitive medicale compensate. La etapa inițială, beneficiarii acestui sistem vor fi acești 800.000 de oameni, beneficiarii principali, pentru că, de fapt, sistemul se face pentru om, nu se face pentru de dragul făcutului, doar pentru sistem, pentru a aduce careva beneficii anume omului de rând, pacientul în cazul dat. Dar va fi benefic acest sistem și pentru farmacii, și pentru lucrătorii medicali.
În cuvinte simple, pe înțelesul tuturor, cum va funcționa mai exact sistemul e-rețeta? Cum vor interacționa, pe de o parte, medicii care prescriu rețete și farmaciștii care vor elibera medicamentele în baza acestor rețete și cetățenii, pe de altă parte?
O să încep cu un exemplu. Cum este acum? Să vedem unde mergem. Cum este acum? Vine pacientul de la țară la un specialist, de exemplu, de la Institutul de Cardiologie. Merge la cardiolog. El are încredere într-un cardiolog de aici, Chișinău. Uh-huh. Specialistul respectiv îl primește, îi prescrie pe un act care nu constituie încă rețetă compensată, ce medicamente are el nevoie. Și spune, mergi la medicul de familie din sat, ca acela să transcrie ce am scris eu aici, să-ți dea deja un blanc de rețetă compensată, care este de strictă evidență. Medicul din sat îl primește, pacientul mai așteaptă odată acolo, medicul dublează lucrul colegului său, îi prescrie rețeta, dacă cunoaște medicamentul și este sigur că colegul lui are dreptate. Dacă nu, poate spune întrebări, dar eu nu cunosc, dar eu nu știu, dar veniți mâine. Dar poate medicul nu este pe loc, cel de familie, mai vine odată pacientul. În fine, ea a prescris rețeta aceea de hârtie, dar acolo s-a strecurat o greșeală. Merge la farmacie, farmacistul ce face? Îl vede pe neica cu baston sau plouă afară sau nu știu ce, nu mai trimite înapoi în sat sau n-a văzut eroarea inițială. Ei eliberează respectivul medicament. Când noi verificăm dacă a fost eliberat corect medicamentul, noi vedem că așa persoană nu, pentru că eroarea era, de exemplu, în codul personal.
Uh-huh.
Și toate acestea cumva duc la o birocratizare excesivă și, desigur, că necesită schimbări. Cum o să fie de acum înainte?
Da.
Același pacient merge la medicul specialist.
Așa.
Dacă este persoană asigurată și este la o instituție care colaborează cu Compania Națională de Asigurări Medicină, dacă rămâne la Institutul de Cardiologie, specialistul din ambulatoriu, din secția consultativă a acestei instituții, îi prescrie direct în sistemul informațional de rețetă medicamentul de care pacientul are nevoie. În acest sistem, el o să vadă mai multe informații despre pacient, informații despre pacient, despre medicamentul prescris, o să vadă dacă maladia de care pacientul suferă conform, deci poate să fie eliberat acest medicament pentru maladia respectivă. Pacientul poate să iasă de la instituție, merge peste drum la oricare farmacie, deja informația acolo este, doar prezintă buletinul de identitate. Erori, practic, este imposibil să fie. Prezintă buletinul de identitate dacă dorește să ridice întreaga cantitate de medicamente prescrise. Uh-huh. Va ridica-o integral. Dacă farmacia spune, dar eu nu am atâta cât tu dorești, dacă vrei să eliberezi doar o treime sau jumătate de medicamente. Până acum, cu rețeta de hârtie, trebuia să lași rețeta acolo. Nu
și
putea.
Uneori nu existau în farmacie
nu,
toate
se epuizează stocul sau nu există astăzi, veniți mâine. Deci acum putem să ridicăm doar o parte din medicamentele prescrise, deci până la trei etape poate fi valorificată rețeta. Uh-huh. Sunt medicamente compensate parțial, unde pacientul poate să plătească o sumă anumită de bani și el poate nici nu dispună de suma respectivă. Acum el trebuie să decidă, fie adună toată suma și valorifică rețeta integral, fie mai adună bani sau renunță la o parte de medicamente.
Deci rețeta vine să îmbunătățească managementul medicamentelor.
Corect. Sau încă un lucru care acum, rețeta se eliberează pe hârtie și poate fi valorificată de persoana care este indicată în rețetă cu codul personal respectiv.
Uh-huh.
De exemplu, un bătrânel care are un nepot nu poate să-l trimită pe acel nepot la farmacie în locul său. Teoretic sau cineva poate să-i facă iar jale, îl primește, nu îl primește, deja chestiile astea sunt aleatorii și depinde de la caz la caz, dar pacientul va putea, de la 1 aprilie, va putea spune, uite, nu mă duc eu la farmacie, am un nepot la Chișinău care student și vine sâmbătă acasă, indic codul lui personal și merge nepotul cu buletinul său de identitate, ridică medicamentul și când se duce sâmbătă la părinți, se duce cu medicamentul de la Chișinău.
Ion Dodon, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în dialog cu Eugen Rușciuc. Și la final, un anunț important pentru ascultătorii noștri. Aceasta este ultima ediție a podcastului Pe Agenda, difuzat de la Praga în zilele de luni, marți și joi. Cel de-al doilea produs din aceeași serie, Pe Agenda cu Cristina Popușoi, va putea fi urmărit însă în continuare în fiecare zi de miercuri. Acest program prezintă săptămânal interviuri cu invitați de marcă, celebrități, reprezentanți ai puterii, persoane influente și lideri de opinie, care sunt invitații studioului nostru de la Chișinău. Emisiunea poate fi urmărită pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Așteptăm să vă avem alături și în continuare. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.